Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 16 in ons reeks verskillende leuns, deel 16. Ons gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het, en as u sal onthou, ek het u op die einde gelos met drie vrae. Dan lees ons net weer Matteus 24 vers 3. Dan kyk ons, vergelyk bykie, ons kyk hoe naby het u gekom, en of u reg is, en ek is dalk verkeerd. Kom ons kyk, vers 3, en toe hy dis Javashua, dis Jesus Christus, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples, wie natuurlijk allemaal jode was en hakies, alleen, namens sê, vertel ons, namens die jode, wanneer sal hierdie dinge wees? Nou wat is dit wat hulle wil weet? Wat is die wees? Wat het u daar so? Wat sal hierdie dinge wees? Wel, dit het dinge wat te doen het met die groot verdrukking. Jy sien, dat Joshua het vir die apostels gepreek, en hulle het verstaan dat in hulle leeftijd sou Joshua verskyn het, op die wolke. So hulle was voorbereid geweest, hulle sê, verduidelik ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Want hy sê, die son sal verduister, die maan sal nie meer skyn, en die glans sal verloor, en pestsiektes en aardbewings, en dis nou wat die skrifties, wat die post-tribulation ons gebruik. Nee, het niks met post-tribulation te doen nie, met die jode te doen gehad, in die tyd van Joshua. Wanneer sal hierdie dinge wees? Hulle wil weet, die goed wat Joshua hulle vertel, wanneer gaan dit wees? Verduidelik vir ons. Jy moet nie ons in die duisternis los nie. En ek wens die kerk het vir ons die goed so verduidelik, jare terug, dan sou helfte van die dwalinge nooit plaasgevind in die kerke, waar daar plaasgevind het nie. Hy sê, en wat is die teken van u koms? Nou, wanneer hy praat van, wanneer, wat is die teken van u koms, dan het dit niks te doen met die bruidse koms nie. Dit het te doen met Israël se koms. Jy sien, vir die bruidse koms, is daar net een teken. En dit is die teken van die bloed in die water. Dis wat? Ja, dat is net een teken vir die wederkomst van Joshua. En dit is die teken van die bloed in die water. Wel, die Bybel sê, toe Joshua gesterf het, het die soldaat in sy spies, in sy spies gedruk, en wat het uitgekom? Bloed en water. Bloed en water. Wat sê Joshua van Nicodemus? Johannes 3 vers 1 tot 12, deur wat sal hy gered word? Want Nicodemus is een owerste oor die 100, ek ben, hy het een groot gemeente, hy hou die sabbat, hy hou die wet, hy het een ramshoorntjie wat hy blaas een keer een week, en hy hou die feest, en hy het al die goed, en hy is besny, en vir alle praktiese redes is, hy moest nou gered. Die 613 wet het moest nou gered. Wat gaat soek hy by Joshua? Wat gaan vraag hy by Joshua? Wat moet ek doen om gered te word? Hy is dan klaar gered volgens die wet. Jy sien, hy besef, daar is niks redding in die wet meer nie. Dat die wet het uitgeloop. Die wet was bezig om tot vervulling te kom. En dis ook om hy daar so in Hebreërs hoofstuk 7 vers 11 tot 21 sê, dat die wet is tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nuttelose daarvan. Is dit nie verskriklik nie? En daarom sê Romeine 8, hy sê, as ek onder die wet staan, hy sê, ek van die genade van Javashua verval, dat ek nog in my sonde. Maar ek wil nou nie oor die wet en al die goed nou praat nie. Ek noem net die ding hier so. Sê vir ons, wat sal die teken van die koms wees? Dit het niks met die wederkoms nie, want daar is net die teken van die bloed en die water. Die water is wedergeboorte, na hy tot bekering gekom het. Joshua sweer twee keer in vers 5 en 3 en vers 5. Voor waarvoor waar, ek sê vir jou Nicodemus, want hy sê, voor waar, voor waar, wat smeer jy, as jy nie wedergebore of weergebore, is die selfde ding, wedergebore en weergebore, uit water en geest het, sal jy die koninkryk van Javashua nie sien nie, en as hy die tweede keer, jy sal die koninkryk glad nie ingaan nie, jy sal dit nie sien nie, jy sal dit nie ingaan nie, nou wat is die water, dit is die volwasse onderdompeling dood, dis ook om hy sê in Romeine 6 vers 1 tot 12, sal ons die sonde bly, die genade meer kan word, neerstellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons lewe? En dan verduidelik hy die onderdompeling, die volwasse onderdompeling. Ons word as son, as word as ou mens saam met Joshua begrawe. En het staan 'n nuwe lewe op saam met Joshua. Die ou mens word begrawe, die nuwe mens staan op. Galasië 3:26-29. Galasië 3:26-29 sê, of weet julle nie, dat ons weer in Joshua geonderdompel of gedoop is, en hom beklee is. Die Engelse Bybel sê so mooi, we put on Christ. Geen baby word met 'n tracksuit gebore nie. Hy is naak. Wanneer ek tot bekering kom, is ek naak. Ek verkoop my uit onder die genadebloed van Joshua. En nou moet ek aangetrek word. Galasië 3:26-29. En hy sê, dat hulle wat dan geonderdompel is in die naam van Joshua, daar is die vryman of slaap, Jood of Griek, man of vrou nie. Maar ons allemaal is volgens die belofte van Abraham erfgename. Het jy geweet dat die vrou was nooit deel van Abraham's belofte van een erflatingskap? Nie, nie, nie een plek in die Bybel nie. Dis ook omdat die sienkies besny is. Want die vrou het geen erflating gehad nie. Sy is gered door die genade, door die standvastigheid van haar man. Maar door wedergeboorte. Want by Joshua, die besnydenis wat nie aan die vlees plaas, wat nie maar aan ons harte, is daar nie meer man of vrou nie. Vryman of slaaf, Jood of Griek nie. So die vrou word ingetrek, en dan sê hy op die einde, maar ons allemaal is deel van die belofte van Abraham, wat hy vir, wat Abraham gegee het, die nageslagte van Abraham. So hoe word ons deel van die belofte? Deur wedergeboorte. Gaan, daar, ach, daar is soveel skrifte wat ek kan gewin. So dit is die water, en die bloed. Die bloed is dit wat aan die kruis plaasgevind het. Die bloed wat vir ons gestort is voor die kruisiging, die marteling, waardeur Joshua gegaan het. En dan die gees, die Ruach HaKodesh. Ek wil vir jy sê, dat hierdie staan soos 'n paal bo water. Wat is die teken van die koms vir die volk van Israel? So, wanneer hy kom vir Israel, vir die bruid, is daar geen teken van enige koms nie? Dat is niks nie. Daar is nie engele koor wat gaan verskyn met 'n groot band en sy koms gaan aankondig nie. Nee, hy gaan net verskyn vir die bruid, want die bruid verwag hom. Jy sien, die bruid het nie 'n spesiale aankondiging nodig nie, want die bruid is altyd reg. Die kerk het 'n probleem, sy het 'n aankondiging nodig. Dis ook om daar Matteus 25 vertel, Joshua die gelykenis van die 10 maagde. Al 10 is virgins, hulle gaan maagdelik rein skoon, gaan op na die bruilof toe. Al 10 het olie, want hulle allemaal het olie, maar net 5 het genoeg olie. En dan in middernacht begin die eerste 5 se lampies uitgaan, geef ons nie olie, gaan dorp toe gaan koop. Hy sê, terwyl hulle weg was, toe kom die bruidegom. Hoekom het 5 geweet om genoeg olie te gehad het? Omdat hulle bruid was. Die hele kerk is nie bruid nie. Dis juist wanneer die kerk gaan olie soek, wanneer die bruidegom gaan kom. Onthou daar, eerste Tessalonisense hoofstuk 5, wat ons hanteer het, waar hy kom soos die dief van die nag. Die kerk het ons geleer, hy kom vir die bruid, en soos die kerk vir die dief van die nag. Ja, hy kom vir die kerk soos die dief van die nag, want hulle weet nie wanneer hy kom nie. Maar vir die bruid, hulle ken die uur, die minuut, en selfs die dag en die datum, wanneer hy sal plaasvind. Ek gaan nie baie oor dit sê nie. Wat is die teken van die koms? Die koms van die weet van die wegraping van Israel. En wat is die volleinding van die wereld? Sê vir my, as Joshua vir sy bruid kom, is dit die volleinding van die wereld? Nee, dit kan nie wees nie, want dan moet nog 'n 7 jaar en 105 dag groot verdrukking op die aarde wees. Is ek reg of is ek verkeerd? Dit kan ons nie die volleinding van die wereld wees nie. Die volleinding van die wereld is wanneer Openbaring 19 vers 11 op sy witperk verskyn. Dis sekondes voor die slag van Armageddon. Want dan het hy die swaard in sy mond, die swaard van geregtigheid. En dan kom die bruid saam met hom, in vers 14, is wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sit. Goed, ek hoop hy die selfde antwoorde gehad. As hy nie het nie, gaan maak bykie seker. Nou, kyk ons na die 9de skrifgedeelte, Daniël 7 vers 13. Daniël 7 vers 13, en ek, dis Daniël, gesien, in een nachtgezichte, en in die nachtgezichte, en kyk met die wolke van die hemel, ek wil net iets vraag, sê vir my, Daniël, het hy enige iets met die heidene te doen gehad? Of was Daniëlse skrywe vir die volk van Israel. Dan kyk na Daniel 12. Hy sê Daniel en sy volk. Daniel se volk, was dit 'n klomp heidene gewees? Was dit 'n klomp Grieke gewees? Was dit 'n klomp Egiptenare gewees? Was nee. Daniel en sy volk is Hebreërs. Ek wil amper nie sê Jode nie, is Hebreërs. So wanneer hy praat hierso in vers 13, dan praat hy met die Hebreërs of met Israel. Luister wat sê vers 13. Ek Daniel gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel, nakies, tydens die wegrapings van Israel, het een gekom soos die seun van die mens. Hy sien, hierso sien Daniel hom as die seun van die mens. Want hy het nog nie verstaan dat hy die seun van Jaffa of die seun van God sou wees na Yeshua geonderdompel is nie. Hy is as die seun van die mens gebore, Yeshua of Jaffashua. En vir 30 jaar as die seun van die mens doen hy nie een wonderwerk. Hier is een groot skok vir jou. Vir 30 jaar as die seun van die mens, nie die seun die mens se seun nie. Want as hy die mens se seun was, dan was hy Josef se seun. Maar die seun van die mens, hy doen nie een wonderwerk nie. Dan onderdompel Johannes die doper hom. En wanneer hy uit die water uit opstaan, dan daal die Ruach, HaKadosh, die Heilige Gees op hom neer. En dan sê 'n stem uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek welbaar. Nou word hy die geopenbaarde seun. Nou is hy nie meer die seun van die mens nie, nou is hy die seun van God, of die seun van Jaffa, ons Elohim. Is dit nie wonderlik nie? So, Daniel ken hom nie as die seun van God nie, of die seun van Jaffa, ons Elohim nie, want vir Daniel was dit 'n verborgenheid gewees, maar hy ken hom as die een, soos die seun van 'n mens. Matteus 24:30, hier is ons skrifgedeelte, en dan sal die teken van die seun van die mens, dis Jafashua, in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens, dis Jafashua, sien kom op die wolke van die hemel. Nou wil ek net weet, sê vir my, as hy kom vir die bruid, is daar enige iemand wat gaan rou bedrywe? Daai pastoor wat die story vertel het van die wegraping, waar daar is net een wegraping en dit is gaan 7 dae duur en al die ding. Sê vir my, hier verduidelik hy nou twee verskillende goed hierso. Hy sê en dan sal die teken vers 30 en dan sal die teken van die seun van die mens is Jafashua in die hemel verskyn. Dis vir Israel. En dan sal hy die stam van die aarde rou bedrywe. En die seun van die mens is Jafashua sien kom op die wolke van die hemel. Volgens Openbaring 19 vers 11 en 14. Met groot krag en heerlikheid. Weet die groot krag en heerlikheid? Slag van Armageddon. Wanneer hy vir die bruid kom, is daar nie groot krag en heerlikheid. Nou, daai pastoor verduidelik dat hierdie groot krag en heerlikheid is vuurwerke. Dit gaan soos 'n Guy Fawkes wees. Dit gaan soos 'n hengse groot party wees wat gehou gaan word. Een verskriklike groot geestelike party. Snert, man. Klink of die ou sy pistousies gesnyf het. Groot krag en heerlikheid, al hierdie goed gaan plaasvind, en al die wonderlikhede. Die Bybel sê in die laaste dae sal die mense vir hulle predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. En aller snerp vertel, net het om geld te maak. Hoe jammerlik. Dit gebeur sekondes voor die slag van Armageddon. Nou kom ons lees Matteus 24:30 weer. En dan sal die teken van die seun van die mens is Jafashua in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe. En die seun van die mens is Jafashua sien kom met die wolke van die hemel. Volgens Openbaring 19 vers 11 en 14 met groot krag en heerlikheid en hakkies om die oorblyfsels van Israel te kom wegraap net voor die slag van Armageddon. Kom ons kyk na die 11de vers teksgedeelte. 2 Timoteus 4 vers 1. 2 Timoteus 4 vers 1. Luister hierna. Ek, in hakies, apostel Paulus, besweer jou, dis Israel in hakies, dan voor God en die Here Jesus Christus. Ek lees uit die 33 hierso, laat jy verstaan die impak. Ek wil nie jou verwar met die geopenbare name nie. O, ek dink ek gaan jou maar verwar. Luister hoe mooi klink dit as dit nie geopenbare name is. Ek, apostel Paulus, besweer jou, Israel, dan voor Jaffa jou Elohim, en Jahashua, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy of eerder na Jahashua se verskyning en sy vir sy koninkryk. Ja, ja, sê my, wanneer Jahashua kom vir sy bruid, is daar dadelike oordeel? Is daar onmiddellike verskyning van 'n oordeel? Natuurlik nie. Nou hy vir sy bruid gekom is nog 7 jaar en 105 dae oor van groot verdrukking en dan eers die slag van arme kleedood. Dan Openbaring 20 vers 11 die wit troon oordeel. Hoe op dees aarde? Ons lees weer 2 Timoteus 4 vers 1. En ek as apostel Paulus besweer jou Israel dan voor God en die Here Jesus. Ek gebruik nou die Baal naam hierso. Wat die lewende en die dode sal oordeel. By sy verskyning en sy koninkryk en sy koninkryk geoordeel. Sê vir my, as jy kom vir die bruid, gaan hierdie dinge gebeur? Dit kan nie gebeur nie. Want dan moet nog 'n 7 jaar groot verdrukking. Hoe kan daar 'n ek wil net weet die waar pas die merk van die antichrist in? Openbaring 13 vers 16 tot 18. Dit het nog nie gebeur nie. Nog nie een van die skale is uitgegooi nie. Die vier perde in Openbaring het nog nie gehardloop nie. Die water het nog nie in bloed verander nie. Die haalstene van 60 kg het nog nie op die mense geval nie. Een talent groot, 60 kg. Dit het nog niks gebeur nie. Luister na hierdie skrif, kyk hoe gaan hy oop vir jou. En ek apostel Paulus besweer jou, dis Israel. Hy praat met Israel, die volk van Israel. Doan voor Jaffa, ons Elohim en Jahashua, dis die seun. Wat die lewende en die dode sal oordeel. Nou, as jy mooi gaan kyk na jou Bybel, en jy vat Openbaring 19 vers 11, kom op die wit perd. Openbaring 19 vers 14 is die bruid saam met hom. Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel. Het ons dit? Of kom ek net hier sê, Openbaring 20 vers 7 en 8, die Gog en die Magog, ek val dit nou uit my kop uit. Openbaring 20 vers 8, het ons dan waar die vuur uit die hemel uitkom, die slag van Armageddon. Dan Openbaring 20 vers 11, het ons die wit troon oordeel. En dis waar die ouens geoordeel word. Hardloop Openbaring 20 vers 11 deur tot Openbaring 20 vers 14, daar waar hy praat van die dood. En die doodryk word in die poel van vuur gewerp. Hierdie het absoluut niks te doen met die wederkoms nie. Volgens die skrifgedeelte word die hele aarde onmiddellik geoordeel, net nadat hy, dis Jahashua, op die wolke verskyn het vir die oorblysers van Israel. Volgens die twee geleese versgedeeltes en die verduideliking, kan hierdie verskyning van Jahashua, wat hierna verwys word, nie vir sy bruid wees nie. Dit kan nie. Jy weet reeds dat na die wederkoms van Jahashua vir sy bruid, moet daar 7 jaar en 105 dae verloop, voordat Jahashua weer sal verskyn. Openbaring 19 vers 11 tot 14, om die oorblyfsels van die volk van Israel te kon wegraap. Op ander plek sê hy dis 1/3, voor die slag van Armageddon. Daar direk hierna word die dode geoordeel, volgens Openbaring 20 vers 11 tot 15. Kyk net na die volgende skrifverwysing, hoe bevestig die woord van Jaffa, precies wat ek nou vir u gesê. Matteus 24, vers 29 en 30. Matteus 24, vers 29 en 30. Kyk nou wat sê, vers 29. En dadelijk na die groot verdrukking van daardie dag, wat het dag? Van die antichrist aan die einde van die tyd, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie meer gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Het ons dit? Gelukkig verstaan u reeds die volle beeldspraak, wat hierna verwys word. Kyk net weer hoe begin vers 29, wanneer dit sê, en dadelijk na die groot verdrukking van daar die dag. Sê vir my, wanneer Jahashua vir sy bruid kom, gaan daar eers 'n groot verdrukking wees. Het jy nou gehoor wat ek vra? Wanneer Jahashua vir sy bruid kom, is daar 'n groot verdrukking wat uit vooraf gaan? Nee, maar wanneer hy vir Israel kom, dan is daar 7 jaar en 105 dae groot verdrukking wat vooraf gegaan het. Kom ons kyk na vers 30. Ek gaan net vers 29 weer lees, Matteus 24, 29, en dan lees ek vers 30 dadelijk, dat jy die impak van dit kan kry. En dadelijk na die groot verdrukking van daardie dag van die antichriste, aan die einde van die tyd, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie meer gee nie. Sterre sal van die hemel val, die sterre natuurlijk die atoomvuurpyle, en die kragte van die hemel sal geskit word. Hoekom? As gevolg van die atomiese vuurpyle. En dan verstaan jy reeds die volle beeldspraak, wat hierna verwys word. Kyk nou weer hoe begin vers 29 wat het sê, en dadelijk na die groot verdrukking van daardie dag. Vers 30. Dan sal die seun van die mens, dus Jahweh, in die hemel verskyn. En sal al die stamme van die aarde rou bedrywe. En die seun van die mens, dus Jahweh, sien kom op die wolke met groot krag en heerlikheid. Wanneer Jahweh net voor die slag van Armageddon sal verskyn, om die oorblys van Israel te kom wegraap. Hierdie tekst verduidelik vir jou dit alles. As jy vers 30 kan verstaan, dan verstaan jy daar se wederkoms en daar se wegraping. Een vir die breid aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade tydperk, aan die einde van die sewende kerktydperk, die kerktydperk van Laodicense. Ek vraag maar net vir jou pastoor en met vir jou vraag, verduidelik, hoe kom die sewende kerktydperk tot sy einde? Almal sê ons lewe in die sewende kerktydperk. Dis waar hy sê, die ouens het ryk en verryk geword. Nee, hy sê, jy sê, hulle sê, warm of koud nie. Hulle is lou. Lou, half warm, half koud. Hulle maak my na, my mond hy spoeg. Hulle is arm en betlaaswaardig en naak en blind. Dan sê hy, kry skoen om aan te trek en kleer om aan te trek en salf om jou oor te salf. Praat met die kerk. Staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en met julle maaltyd kom hou en jy met my. Hoekom daai kerktydperk tot sy einde, die eenmaal nou in lewe, is die sewende kerktydperk van Laodicense of Laodicea. Oeh, maar dis 'n vergeesteling, dit het lang al plaasgevind, regtig. Nou wanneer die merk van die antichrist ingetree, wanneer het die deur in die hemel oopgegaan, Openbaring 4 vers 1, sê vir my, wanneer het die vier pere begin hardloop? Nadat ons nou al 12 verskillende skrifverwysings bestudeer het, met verwysing tot die wegraping van Israel, is daar sonder enige twyfel 'n definitief verskil tussen hierdie twee groepe skrifverwysings. Verstaan u dit? Verseker. U weet nou verseker dat die eerste 22 skrifverwysings het met die wederkoms van Jahweh vir sy bruid te doen, terwyl die volgende 12 skrifverwysings niks met die wederkoms van Jahweh te doen het nie. Ons besef dat na die wederkoms van Jahweh vir sy bruid, dat eers na 7 jaar en 105 dae kan kom, Ons besef nou dat na die wederkoms van Jahweh vir sy bruid, dat eers 'n 7 jaar groot verdrukking op die aarde moet plaasvind, sodat die res van die boek van Openbaring tot vervulling kan kom. Ons besef nou dat na 7 jaar en 105 dae word die tweede groep skrifgedeeltes, 12 van hulle, eers tot vervulling gebring. En dit het absoluut niks met die bruid van Jahweh te doen nie. Wat wonderbaarlik is, is die feit dat die kerke wêreld reeds vir bykans 2000 jaar wat al hulle verskillende geletterde teoloë, pastore, predikante, dokters, ag jy noem hom net wat jy wil, nog nooit die verskil tussen hierdie twee groepe skrifverwysings kon raak lees nie. Dis wat my verstand te bowe gaan. Soos wat die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. So ek as jong pastoor jare en jare terug met die pastore oor hierdie goed praat, toe sê van die pastore vir my, jy is besig om mal te word, bly die boek Openbaring uit. Een van my voorgangers, my gesê, bly uit die boek Openbaring uit, jy sal mal word. Wel, ek was nou net 66 gewees, en ek is nog ok, ek dink so. Ek dink vir die volgende 66 jaar, as Jahweh vertoef om te kom, dan gaan ons dit doen. Nie dat ek worry nie, ek kan enige tyd uitlewe en by hom inlewe. Halleluja. Paulus sê, want die lewe is Jahweh, maar die sterwe is 'n wins. Maar op die tyd het ons 'n werk om te doen, ons moet die evangelie uitdra. Nou my vraag is, hoe kon die mense hierdie skrifgedeeltes misgelees het? Het hierdie geopenbaarde kennis, want hierdie my vriend, is niks anders as geopenbaarde kennis. Met hierdie geopenbaarde kennis is dit baie belangrik om precies te sien wat Yeshua vir sy disciples op die berg verder vertel het. My volgende vraag is, waarom het die meerderheid van die kerke wêreld vir bykans 2000 jaar geleer, dat alles wat in Matteus 24 geskryf staan, spesifiek met die wederkoms van Jesus Christus vir sy bruid te doen het? Hoekom? Want die katolieke het hulle voorgegaan en het die mens aan die slaap gesis. En dis wat eskatologie is. Eskatologie is die teologie nie. Dis my studiegebied vir 45 jaar. Navorsing en studies. Gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. Gaan oor die eindtyd. Het gaan oor die geskiedenis. Sy hoor ek begin met jou oor sake praat, oor onderwerp, gaan haal ek vir die geskiedenis uit, daar achter oom Daantje in die Kilwerhok. Want dit is my belangrik om die goed te weet. Want die meeste van ons protestante kerke gebeur goed elke dag, en ons het nie 'n clue waar dit vandaan kom nie. En het tussen die katholieke kerke dit ingevoer. My groot oupa het gedoen, my groot oupa het gedoen. My oupa het gedoen, my pa het gedoen, ek doen het, my seun doen het, my klein seun doen het, my agterklein seun gaan dit doen. En niemand sê, waar kom die goed vandaan nie? Vraag maar net die vraag oor Kersfees. Waar kom Kersfees vandaan? Is dit bybels of het nie bysel? O, maak die saak of het bybels of nie bysel, dit is baie lekker, ons kry persentjies. En ons eet Christmaskoek en pudding en trifle. Vergeet van die Christmaspudding en die trifle en die persentjies. Gaan vind uit, waar kom die goed vandaan? Is dit Yeshua se verjaarsdag? Of is dit die songod Nimrod se verjaarsdag, die 25 December? Waar kom paas naweek vandaan? Easter weekend, Estarre naweek. Op wat die dag was Yahshua gekruisig? Want dis die goed wat vir jou moet saak maak. Nie of liewe Jesus op die water geloop het nie, en Moses die rots met 'n stok geslaan het nie, en David vir Goliat met 'n klip gegooi het nie. Dis die algemene preekies wat in die kerk is, maar dis wat die mense wil hoor. Kom ons kom met die vaste spyse uit. Bybel sê, baie is geroep, min is uitverkies. Dit verbaas my nie, dat ons 400 mense verloor het, op ons groep, in die laaste 2 weke nie. Ek dink, die spyse krap die maag om, die Bybel sê, dit is soet in my mond, die woord, en bitter in my maag. Jy het inhouds nodig, as jy klaar is. Na hierdie lesing ook, jy het geestelike inhouds nodig, want als binnen jou wil uitspring, terwyl ons hierdie spesifieke skrifverwysing bestudeer, wil jy self sien hoe die hele hoofstuk te doen het met Yahshua en die volk van Israel tydens die groot verdrukking van Israel. Nou wat ek gaan doen, ek gaan nou hierso stop, ek gaan nou nie hierdie gedeelte verder volgens die boek hanteer nie. Want wat ek nou hierso doen, die opskrif sê die profetiese rede, die begin van die smarte, dit is deel van die studies wat my studente doen so. Dis als in hierdie wit boek, die 2 sleutels tot die boek van openbaring. Wees sê, belê R500, R400 vir die boek, R100 pausnet geld, kry die boek. Dis nie omdat ek hom geskryf het nie, sy gelyke is nie in die wêreld nie. Ek is besig om hierdie boek op in oomblik in Engels te skryf ook. Hy gaan so 200 bladsye dikker wees in die Engels. Besig, ek doen my eie vertalings. So ek wil hê dat, want daar is 'n groot behoefte vir dit in Engels ook. So wat ek gaan doen nou, ons het nou klaargemaak hierso, en in die volgende hoofstuk, gaan ons terugkeer na die oorspronklike gedagte wat ons gehad het. Ons gaan uitvind, wie was Josefus, en waar kom die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vandaan. Nou my wêreld, prof, dis waar ons begin het, kyk wat se Kaapse draai het ons gaan loop, maar weet jy wat, jy het Kaapse inligting gekry, jy het tonne en tonne inligting gekry, in hierdie laaste, kom ons sê 7, 8, 9 uitsendings, wat ek met jou oor hierdie skrifte gehanteer het. Hier is tonne inligting. Nou wil ek vir jy vraag, moet nie van dit al wegstap nie. Vat jou Bybel, vat hierdie voice clips, gaan sit met dit en luister weer na dit. Jy kan nie hierdie goed in 1 sessie net luister nie. Hier is te veel informatie. 2-3 sessies op een van hierdie voice clips. As jy regtig die murg wil uithaal uit die been uit. So as Jaffa vertoef om te kom, Die volgende keer dat ons gaan gesels, dan gaan ons terugkeer na Josephus en die vier evangelies. Waar het hulle ontstaan gekry? En dan kom ons by 'n klomp baie interessante goed wat baie ouens se nekhare gaan laat reg opstaan en baie ouens slaaplose nagte gaan hê. So kry vir jou 'n ordentlike seatbelt dat jy jou vasmaak dat jy nie uit jou stoel uitval nie. Vrede in die mooi naam van Jehovah, vertrou dat jy iets geleer het. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie uitsendings luister, stuur vir Rika my vrou 'n WhatsApp na 0722 367 124, vra plaas my op die groep, dan gaan sy vir al die inligting stuur. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek gebruik, stuur my 'n e-pos. Moenie WhatsApp stuur nie, moet asseblief nie bel nie. As jy bel, ons antwoord nie die fone nie. En ek wil net terloops voor ek aangaan, moenie vir ons al hierdie prentjies se goed stuur nie. Moenie vir ons al hierdie YouTube goed stuur nie. Moenie vir ons al hierdie good night en good morning prentjies stuur nie. Moenie vir my ander ouens se bladsye goed stuur nie. Gaan lees dit, maak 'n kort opsommingkie van 'n paragraaf of twee en vra vir my kort vrae. Kan jy imagine as 400 mense op een aand vir my vra wat jy my vra? Kan dit nie antwoord nie. Ek sê nie, luister mooi wat ek sê. Ek sê nie jy mag nie kontak hê met ons nie. Jy mag enige tyd met ons kontak hê. Dis ons bediening. Maar ek vra asseblief, moet my nie meer jou getuienis bring waar jy in 1842 gered is agter die hoenderhok en hoe jy tot hier gekom het nie. Ek kan net nie deurwerk nie. Daar is net die tyd en alles. Jy kyk wat die tyd. Ons is nog steeds besig. So asseblief, hou dit kort en kragtig. Verdra ons met hierdie nuwe stelsel waarmee ons besig is. Dit alles gaan werk. Goed, stuur vir my 'n e-pos eebybelskool@gmail.com. Vra stuur vir my die 80 gratis bladsye oor die naam. As jy meer wil weet oor die restoration of the original sacred name Bible, Rottenham Bible, die een wat verbann is in die wêreld, kontak my e-pos eebybelskool@gmail.com. Sê stuur vir my die inligting oor die Bybel. Dan besoek ons webtuiste asseblief. Stuur hierdie website na almal toe. As jy mense gered wil kry, die 80 bladsye is daarop in Engels en Afrikaans. Al die preke is daarop, die voice tips preke is daarop. Die Bible College goed is daarop. Daar is 'n magdom inligting wat daar gaan lê. So asseblief, kom ons gebruik alles tot eer van die koninkryk van Jehovah. Ek wil dit net noem vir u wat sal belangstel. Ons beplan om in die baie nabye toekoms live streaming te doen, waar ons op 'n Sondagoggend lewendig gaan uitsaai op 'n rekenaar en waar u direk na die boodskappe kan sit en kyk en luister op 'n Sondagoggend. En dit is natuurlik die voice clips. Ek wil maar net sê, moenie worry oor die WhatsApps nie, dit gaan alles net so bly. Dit gaan addisioneel wees. Daar's 'n groot aanvraag vir my teachings of my lesings, my prediking Sondagoggende by my gemeente en dit is wat ons wil doen, ons wil dit reg deur die wêreld stel. Ons kan so 200, 300 miljoen mense bereik daardeur. Bid vir hierdie bediening, bid dat Jehovah sy doel bereik in ons lewens in elke opsig. Vrede in die mooi naam van Jehovah tot ons weer ontmoet. Laat dit so wees.